În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Data trecută, dacă vă aduceți aminte, am vorbit despre influența și importanța întâlnirii părintelor Sfântului Vohra cu un om la măsura și la de amplitudinea marelui antropolog și profesor de anatomie și academician și mare om de știință, Francisc Iosif Rainer. Acum o să vorbim puțin despre întâlnirea cu Nichifor Crainic, un om poate mai important pentru el decât Rainer, care l-a influențat enorm, enorm, enorm. Dar ca să înțelegem, influența asta și de ce părintele a participat la cursurile lui, deși nu mai era la teologie, făcuse teologia la Sibiu și venise la arte plastice în București și a participat, se pare, la toate cursurile de mistică ale lui Nichifor Crainic. În toți anii, din 33 până în 38, cât a stat la București, cu diferiți ani de la teologie, cu diferiți, el mergea și audia și trebuie să-l cunoașteți puțin pe acest
mare.
Nu știu cum să-l numesc. O să vedeți. Mare om. Duhovnicesc și intelectual de marcă. Nichifor Crainic. O să vă citesc prima dată câteva ce spun unii dintre mari oameni, dintre care sfinți, uitați, părintele Dumitru Stăniloae, ce spunea despre el. Ne-am dat întotdeauna seama, vorbea în numele profesorilor de teologie și a preoților în fața multor preoți și episcopi și profesori de teologie, cea. Ne-am dat întotdeauna seama ce mare contribuție a adus acest om la ridicarea de azi a prestigiului gândirii și spiritualității ortodoxe românești și cu câtă recunoștință îi suntem datori toți slujitorii bisericii acestui om. Într-o vreme când nimeni nu avea niciun interes și niciun cuvânt de laudă pentru ortodoxie, nu o socotea factor de viitor în spiritualitatea românească. În acea vreme, Nichifor Crainic a pus singur această problemă, nu în câteva sentințe sibilice. Sentințele sibilice erau așa, știți, când zici, una este să zicem să spui că îți iubești patria în trei vorbe, eu e țara. Asta e o sentință sibilică. Pentru că sunt român, eu e țara. Nu e mare lucru să zici asta. Și el zice, deci el a dovedit că ortodoxia este valoroasă în vremea când toată lumea o râdea de ea și o bajocorea și socotea că e o credință învechită care n-a nimic nou de adus. Credința fanariotă o socoteau. Și zice, Nichifor Crainic a pus singur această problemă, nu în câte o sentință civilică sau de dragul de a fi original. Pentru că unii oameni, ca să fie original, aleg tot felul de aberații și zic, eu sunt așa. Eu sunt așa și vreau să mă susțin ortodox pentru că vreau să fiu original. Nimeni nu e ca mine. Nu, nici de dragul de a fi original, ci în eseuri și cărți ample, palpitante și a dovedit că este un scriitor cu bogate resurse. Zicea Părintele Stăniloae, batjocorii de mulți pentru că era ortodox și susținea ortodoxia, aplaudat de foarte puțini, dar cu o stăruință descurajată de adevărat iluminat. Știți cum? Iluminat se referă la convertiți. Știți, când se convertește un om, nu se mai oprește la nimic. De adevărat iluminat, a continuat una câte una, a continuat să scoată de substraturile groase de necunoaștere și învârtoșare, adică exact cum suntem noi acum, că pentru noi ortodoxia este o credință a babelor, ceva prăfuit, parastase, niște chestii astea. Cultul morților, preoți care cântă pe nas, tămâie, lumânări, venitul preotului cu crucea și cu botezul, cam asta e ortodoxia din perspectiva multora dintre noi. Și acestea, zice Părintele Stăniloae, a continuat să scoate de substraturile groase și învârtoșate, de necunoaștere și nepăsare, una câte una piesele unei comori ce părea definitiv pierdută. Era comoara ortodoxie adevărate, a profunzimilor, a adâncimilor, a sfinților părinți, a sfinților care au străbătut cerurile ca un fulger și pe care noi nu-i mai băgam în seamă, după ce a scuturat această comoară de pământul și de rugină unei întregi istorii de gândire primară, deci unei întregi istorii de gândire primară. Gândești primară așa, ce e ortodoxia? O credință, oameni. Și de formalism. Și ortodoxia nu suferă foarte mult de formalism, că așa trebuie, domnule. De ce trebuie să fie? Așa trebuie. Așa e. Noi așa facem din neam în neam, așa trebuie făcut. Deci după ce a scuturat aceste piese care le-a descoperit de comoară ortodoxă, de gândirea primară și de formalism, o lume întreagă a căzut în genunchi în fața strălucirii acestei comori pe care a descoperit-o Nichifor Chainic. Azi ortodoxia, ca valență culturală, ca chintesență românească, ca putere formatoare de suflete, este plin recunoscută în toată lumea. Asta datorită lui Nichifor Crainic. Înțelege? Spune el. Și termină cu asta. Și asta o spunea în Telegraf Român la Sibiu, într-un articol. Un alt om care vorbește despre Nichifor Crainic, eu acum nu m-am deschis pofta pentru Nichifor Crainic, ca să îl înțelegeți. Și să îl prețuiți. Și să înțelegeți de ce l-a iubit părintele Arsenie Boca. Zice, asta zice Sfânt, deci a zis înainte Sfântul Dimitrie Stăniloae, care e Sfânt. Un alt Sfânt, Sfântul Ilarion Felea, care și el e declarat Sfântor dintre Sfinții aceștia, zice așa. Bunul Dumnezeu ne-a învrednicit pe noi românii ca la marile răspântii și cotituri ale vieții istorice să ne trimită bărbați aleși și plini de har, care prin energia înțelepciunilor să ne arate calea mântuirii. Credem că din această stirpe aleasă face parte și Nichifor Crainic, zicea el. Popor român, în clipa de față, tot Felea zice, nu-și cunoaște de ajuns, nu-și înțelege și nu-și ascultă trimișii lui Dumnezeu, printre care acest Nichifor Crainic, ba uneori se întâmplă ca să urmeze tocmai pe acei proroci mincinoși, demagogi care știu minții mai strașnic. Profeții lui adevărați luptă vitejește cu munți de greutăți. Unii obosesc și cad sub povara greutăților și nu mai spun nimic, dar Nichifor Crainic n-a obosit. Asta zice Ilarion Felea. În revista teologică de la Sibiu 1936. Și mitropolitul Nicolae Bălan, marele mitropolit de care v-am vorbit, care era la Sibiu, și care l-a dibuit pe părintele Arsenie Boca și l-a trimis la studii, zice așa, după război, din mijlocul generației noastre s-a ridicat ca un purtător de cuvânt al tradiției neamului pentru vremurile de astăzi, Nichifor Crainic. El a înălțat această tradiție care părea învechită și a noastră românească într-o nouă lumină. Sinteza de totdeauna între tradiționalism și ortodoxie a fost revăzută de puternicului spirit de aprofundare, într-o formă atât de desăvârșită cum nu s-a mai văzut până la el. Așa a legat el românitatea de ortodoxie și i-a înțeles rosturile. Nichifor Crainic, prin această lucrare a sa de a pune la un loc și a înțelege și a descoperi ortodoxie, a însemnat covârșitor de mult pentru biserică. Deci a avut un rol foarte mare și o importanță foarte mare și pentru biserică. El a arătat ce important loc deține ortodoxia în spiritualitatea românească și ce cinste și atenție trebuie să-i dăm, să-i dea ortodoxie. Oricine iubește autenticitatea neamului său și dorește menținerea și dezvoltarea neamului. Nichifor Crainic a fost într-așa de mare măsură purtător de cuvânt al adevăratelor aspirații naționale și ortodoxe din timpul nostru, încât când viitorul va întreba ce a gândit epoca noastră, generațiile lui, generațiile de acum ce au gândit, se vor adresa scrierilor lui Nichifor Crainic ca să înțeleagă ce s-a gândit atunci. Asta zicea mitropolitul Nicolae Bălan. Și să vă spun câteva cuvinte despre Nichifor Crainic, scrise chiar de el la ieșirea din închisoare în 62. L-au pus să-și scrie autobiografia și el a scris. Mă numesc Ioan Nichifor Crainic, născut în anul 1889, decembrie 22, în comuna Bulbucata, pe râul Neajlov, fostul județ Vlașca, astăzi Giurgiu, acolo. Sunt fiul lui Nedelcu Dobre, de profesiune plugar, și al Stanei Șerban. Mama era din comuna gâștești români, același județ, Giurgiu, tata n-avea nicio brază de pământ, iar mama un pogon și jumătate. Un pogon înseamnă jumate de hectar. Nu, asta înseamnă cum. Jumate de hectar și jumate. Deci un pogon jumate înseamnă puțin, nu poți trăi atât de puțin. Și acest pământ jumate, acest pogon jumate era la 10 km departare de noi. Am fost 7 copii, eu am fost cel mai mare, 2 frați care au murit și 3 surori care sper să trăiască. Deci mai trăiau 62, el și 3 surori. Părinții ne-au crescut muncind în calitate de clăcași pe moșia boierească din sat, adică n-aveau pământ și atunci mergeau și lucrau la oamenii mai bogați. Ca niște iobagi, așa au crescut. Tata ne-a fost nici măcar o zi la școală, dar a învățat să scrie, să citească singur pe câmp, păscând oile satului când era băieț Andru. El m-a învățat și pe mine să citesc, să scriu de la vârsta de 5 ani. Am făcut școala primară în sat cu învățători mediocri, dar venind în ultimele clase, un mare învățător care avea un fel de geniu didactic, l-a iubit totdeauna pe acest învățător, care a venit într-o școală de sat, nebăgată în seamă, acolo din satul acela, din Giurgiu, Bulbucata. Acest om se numea Constantin Spâneșteanu, dar el zice că acest om simplu avea geniu didactic. Pur și simplu avea geniu didactic. Și zice, m-a distins dintre toți elevii și împreună cu tata, care avea mare dor să mă facă om mare, așa zicea tata, mare cărturar, am hotărât să mă trimeată la București, la o școală cu burse de stat, fiindcă tata era nespus de sărac. Am terminat școala primară în 1903, dar anul acela a fost grozav de secetos, încât aproape nu aveam ce mânca. A trebuit să mai stau un an în școala primară, să mai repet odată clasa, pentru că probabil că absentase mult sau nu avea ce mânca, nu l-au putut ține la școală. În anul 1904 am dat examenul la Seminarul Central din București, pentru că era singura școală unde erai primit fără să plătești, fără să dai bani mulți. Între 750 de concurenți, pentru 17 burse, am reușit întâiul. Ceea ce e mare lucru, adică și era un copil sărac, vă dați seama. Bursa însemna numai mâncare și internat, ca să-mi facă hainele de uniformă. Tata a vândut un cal singurul care l-aveam și un porc singurul pe care l-aveam. De restul taxelor m-a scutit directorul seminarului. Seminarul era un liceu clasic plus studii teologice. După cei 8 ani de rigoare am absolvit în anul 2012. M-am înscris în continuare la Facultatea de Teologie din București. Cum nu aveam mijloace de existență, la fel ca și la Sibiu, cum erau susținuți copiii orfani sau necăjiți, așa și Facultatea de Teologie din București îi susținea. Deci el, și pentru că iubea teologia, dar nu atât de mult, a continuat cu Facultatea de Teologie din București. Cum nu aveam mijloace de existență, am devenit funcționar la Casa Corpului Didactic, adică în timp ce făcea facultatea, a devenit funcționar la Casa Corpului Didactic. Cum îmi țineam lucrările la zi, directorul acestei instituții mi-a dat libertate să plec când vreau la orele și la cursurile de la universitate. Am urmat concomitent cursurile Facultății de Litere cu Facultatea de Teologie. La unele din ele eram obligat chiar prin regulamentul Facultății de Teologie. Și acum despre acest lucru am scris eu ceva. Și zic așa. Acolo la Facultatea de Teologie, el spune în alt loc, că asta e autobiografia lui, la Facultatea de Teologie era dezamăgit, cumplit de cursurile de la Facultatea de Teologie, mai ales că printre acestea era înainte de primul război mondial. Mai ales că printre acestea nu exista niciun curs despre viața sufletească, despre viața duhovnicească, despre rugăciune, despre cunoașterea lui Dumnezeu. Toate erau sterile, goale, cum sunt și acum în mare parte, în mare majoritatea cursurilor. Zice, niciunul nu era despre viața duhovnicească, mai exact despre mistica ortodoxă, care singură te face contemporan cu Dumnezeu. Altfel Dumnezeu rămâne ca un bătrân de pe cărțile și coperțile unei cărți, despre care studiez ca despre un mort, știți? Dar el spunea, mistica ortodoxă studiată este singura care te poate face să fii contemporan cu Dumnezeu. Rezulta astfel la teologie o secetă sufletească, tot el zice, rezulta astfel la teologie o secetă sufletească cumplită, Și apărea un sentiment morbid al nostalgiei biblice. El zicea că Biblia și întâmplările de acolo și tot ceea ce citeai era așa o nostalgie pentru bătrânii noștri care au crezut în așa ceva, trebuie să le studiem, e ceva frumos, drăguț, ca și cum ai studia o istorie pierdută și uitată, dar nimic mai mult. Și asta îl chinuia îngrozitor, pentru că el nu vrea așa. El simțea că credința este mai mult de atât. Nu poate fi numai un studiu asupra unei chestii moarte pe care o citești acolo. Și zice, de aceea Nichifor Crainic a creat poeziile, în perioada aceea a scris poeziile și vedem să le citiți, care vorbesc despre asta, a scris poeziile, că a început să se scrie poezie încă din liceu, Iisus prin grâu și patriarhală. Și vorbește despre acest dor de a se întâlni cu Iisus real, Iisus real, viu. Acela care e adevărat, nu poveștile ca despre un om mort de prin cărțile de teologie. Seara mi-o petreceam în biblioteca universitară a Fundația Carol, unde citeam. În 2016 mi-am luat licența în teologie cu un discurs ținut la sfârșit de președintele comisiei examinatoare care îmi prevedea un viitor mare. Și aici am scris că în 2016 și-a luat licența în teologie cu tema armonia evanghelilor, adică evanghelile chiar dacă par diferite, ele sunt armonioase, armonia evanghelilor. Președintele comisiei examinatoare, Bartolomeu Stănescu, viitor episcop al Râmnicului, impresionat de expunerea mea, s-a ridicat în picioare și a ținut un discurs în care îmi prevedea tânărului teolog un mare viitor. Adică a fost impresionat. El, așa cum era simplu țăran, totuși gândea, copilul de țăran, gândea frumos, gândea înalt, gândea curat. Dar a izbunit războiul, după război muncind ca ziarist, mi-am strâns suma de 40.000 de lei, cu care în 1920 am plecat la Viena, la îndemnul lui Blaga. Blaga i-a spus, mergi la Viena, deși Viena era în 1920, imediat după război, se sfârșise cu Imperiul Habsburgic și era un dezastru. Dacă vreți să citiți memoriile lui, el povestește ce găsește la Viena și ce dezastru e acolo. Tot Imperiul imens, care venea din Polonia, Transilvania, Croația, de peste tot, din Cehia și avea capitala la Viena, acum se resânsese la o țară micuță, Austria, și majoritatea populației și toți oamenii care până atunci avuseseră diferite funcții de administrație și politice în tot imperiul ăsta, se reprezeseră în Viena. Era un dezastru. Adică nu aveau unde sta, stăteau pe străzi. Și el povestește toată starea asta a Vienei atunci, dar Blaga, care tocmai se unise țara românească cu Transilvania și Blaga a recunoscut în el un om deosebit, i-a spus, du-te la Viena, studiază, că și eu am fost acolo și merită. Dar Blaga a fost înainte de război, fusese foarte bine, era nimerit după război. Deci am plecat la Viena, m-am înscris la facultatea de filozofie de aici, am terminat-o, mi-am ales și o teză de doctorat destul de dificilă din filozofia germană medievală, dar a venit faimoasa prăbușire a monedei austriece și toți banii mei n-au mai fost de nicio valoare și am pierdut totul, n-am mai avut unde să stau, n-am avut ce să mănânc, nu mi-am putut trece doctoratul. Ulterior, după ce l-a devenit om important aici în țară, Universitatea în Viena i-a dat titlul de doctor honoris causa de asta peste 20 de ani. Dar oricum, el n-a putut să-și termine acolo ce avea de terminat și acolo la Viena a cunoscut-o pe soția sa, doctor în medicină, Aglaia Cârstiuc, născută în Petriceni, în Bucovina noastră, în 1892, și ca toți cei care erau din zonele acestea, Transilvania, Bucovina, mai mergeau la studii la Viena, pentru că era acest obicei să se meargă acolo la studii, pentru că făceau parte din Imperiul Habsburgic, și zice, acolo a cunoscut-o pe Aglaia Cârstiuc, care a murit la 56 de ani, în 26 mai 1946, la București, de mizerie, spune el. El tocmai fusese scos din toate funcțiile și a trebuit să fugă în țară, să se ascunde, pentru că vrea să-l aresteze, și a rămas singur în București, și securitatea și comuniștii au terorizat-o mult și a murit de mizerie, pur și simplu. A ajuns medic ginecolog și și-a deschis un cabinet în aceeași clădire din București, unde era și sediul revistei Gândirea, pe care mai târziu urma a condus-o, de fapt, tot el. Deci aveau împreună, în același loc, lucrau în același loc. Cei doi s-au căsătorit în 22 august 1921 la Rădăuți, 22 august 1921. Crainic avea 32 de ani, Aglaia avea 29 de ani. La 2 luni și jumătate s-a și născut la Viena unica lor fiica. Deci ea era însărcinată când... Ăsta a fost motivul pentru care el nu s-a preoțit niciodată. El ar fi vrut să se preoțească. Dar nu se cuvenea lucrul ăsta pentru că, deci, el... Ei avusese relații înainte de căsătorie și asta a fost o problemă. Și nu a mai, n-a mai venit niciodată să se preoțească, nici n-a încercat, adică a zis, Doamne, cu asta eu am încetat posibilitatea de a fi vreodată preot. Deci după 2 luni jumate la Viena, că au plecat de la nuntă, s-au dus la Viena, amândoi erau făcuse studii acolo, el își continua studiile acolo, s-a născut unica lor fiică, Furtuna Ioana, așa o cheamă, Furtuna, chiar Furtuna. Născută pe 5 noiembrie 1921, deci ei s-au căsătorit în august și ea s-a născut în 5 noiembrie. Această fiica lui, singura fiica, a murit în 1983. În 1983, la București, îi ziceau Nini. Acolo, la Viena, ce s-a întâmplat la Viena? S-a întâmplat un lucru foarte important pentru noi, pentru părintele Arsenie Voca, pentru literatura românească, pentru biserica românească. Acolo, la Viena, prin anticariatele din Viena, a descoperit strălucitoarea mistică ortodoxă, zicea el, pe care mai târziu a definit-o în cursul său Teologia mistică a științei îndumnezeirii omului, știința sfinților, așa zic, numai el. Deci el acolo, studiind, pentru că a încercat să-și facă doctoratul din ceva din filozofia medievală germană, a descoperit mari mistici germani și mari mistici catolici. Și și-a pus problema, măi, dar noi pe Eckhart, nu știu dacă știți, există un mare mistic german, Eckhart. Și a tot studiat pe Eckhart și ca alții. Și a zis, măi, dar noi ortodoxi nu avem mistică deloc, deloc. Adică noi n-am încercat nicio o întâlnire cu Dumnezeu reală, vie, într-un prezent continuu, într-o trăire absolută. Numai aici, în Occident, și s-a apucat să caute prin toate anticariatele și bibliotecile cele mai... Și Viena fusese un oraș mare și era încă, care adunase în el informații enorme, în toate limbile Pământului, și atunci el spune că a avut șansa aceasta. El zicea despre teologia mistică că îi se părea de interes teologic capital, deoarece era singura care ne pune în situația de a fi contemporan cu Dumnezeu. Asta spune. Deci teologia mistică, deci trăirea mistică, este singura care te pune în situația de a fi prezent contemporan cu Dumnezeu. Mistica este comoara cea mai de preț a vieții ortodoxe, spune el mai târziu. Și descoperă un mare scriitor german care studiază Imperiul Bizantin. Și printre studiile pe care știți că bizantinii, Imperiul Bizantin aproape că a fost uitat complet. Până când marile universități germane, ei au început, fiind în bună prietenie cu turcii, germanii au fost într-o bună, de aceea, în primul război mondial, turcii s-au aliat cu germanii și cu austrieci. Fiind într-o bună prietenie cu turcii, cu Imperiul Otoman, au putut și li s-a dat voie să facă tot felul de excavații, de căutări arheologice în Turcia otomană. Și acolo au descoperit vechi biserici bizantine, au descoperit că a existat un imperiu creștin până în 1453, despre care se uitase complet. Și mari oameni și profesori de știință din Germania, de la marile universități, mai ales de la Humboldt din Berlin și de la altele, au început să scrie despre ceea ce au început să traducă din marii învățați bizantini, pentru că știau greaca, deci se adunsese să știe atât de bine greaca a lui Eschil și a lui Sofocle și a lui Socrate și să cunoască toate schimbările de limbă greacă până în vremea tipului de greacă modernă, nouă. Deci erau vreo 7 tipuri de schimbări. Și în Imperiul Bizantin era deja de 3 ori schimbată greaca. Avea deja schimbări, pentru că cu cât trec sutele de ani, se mai schimbă, apar alte cuvinte, se schimbă unele cuvinte. Și ei cunoșteau foarte bine limba greacă a vechiului Imperiu Bizantin. Și așa că au putut să traducă pentru prima oară mari părinți de care au aflat, de care au dat, cum au, în germană, în engleză, în ce s-a tradus. Și acești mari căutători și istorici au deschis o cutie care stătea închisă de sute și sute de ani, pe care o uitaseră și grecii care trăiau acolo, nu mai știau ce a fost. înainte. Și zice el că descoperirea misticii bizantine s-a produs prin intermediul cărții Creștinismul Bizantin a lui Hugo Ball. Am citit cartea lui Hugo Ball, zice el, și am descoperit mistica ortodoxă ca pe o comoară, fără preț. Apoi a aprofundat-o prin studiul cărților misticilor traduse deja din filocaliile din filocalia grecească a lui Nicodim Anghioritu, se tradusese în germană mai toată și el a citit din filocalia aceea grecească a lui Nicodim Anghioritu și a zis, wow! Și zice, a mai studiat și ce vorbeau despre mistică și studiul asupra misticii ortodoxe al germani, Paul Deussen și Lehmann și altul Lehmann, ca să vedeți cum era și cum căuta, într-o scrisoare din pe 2 mai 1922, după o lună sau două de când se născuse fiica lor, soția s-a întors la Rădăuță să stea cu părinții, că era mult mai ușor decât la Viena, cu cheltuieli și cum știu ce. Și într-o scrisoare de pe 2 mai 1922, pe care îl trimitea soției sale de la Viena la Rădăuți, scrie așa, citesc, am o poftă nebună de a citi. Săptămâna trecută am dat gata 2 cărți, Noua Mistică și Istoria Literaturii Ruse, în germană, nu, eu le-am tradus, nu, era pe titlul germane. Aseară am început alta, plus vreau să dau gata și revistele de la Braumüller, ale căror cost s-a ridicat din nou. Am revizuit traducerea de la nu știu ce traducea anumite chestii. Sunt mulțumit, dar mai vreau să revizez cu această traducere și apoi să o trimit în țară. Și am scris 2 poezii, dacă voi mai schimba ceva la ele, să trimit cu următoarea scrisoare. Îi trimitea scris poezii de acolo, scria poezii și îi trimitea poezii. Dacă așa, uitasem, am recitit Studenbach și Aslovul, pe care îl înțeleg foarte bine. Acum îl citeam în germană, vechile ceaslave românești scrise în limba veche românească, cele mai multe rămase în chirilică sau în limba slavă, erau aproape de neînțeles ca text. Cum și acum, pentru mulți dintre voi, textul bisericesc când se cântă la strană e atât de complicat și alamicat încât nu îl înțelegeți bine. Ei, atunci era mult mai rău. Nu? Între timp s-a mai actualizat, s-a mai așa. Ei, și el ajunge să citească Ceaslovul cu toate ale lui în limba germană, tradus de german după bizantin, dar reactualizat, așezat și era entuziasmat. Zice, pe care îl înțeleg foarte bine după exercițiile făcute de traducerea altor cărți. Toate aceste noi cunoștințe însușite în așa zisul paradisul artei, așa numea el Viena, paradisul artei, le-a folosit pentru alcătuirea cursului de mistică ortodoxă pe care l-a predat din 1926 la Facultatea de Teologie Ortodoxă și de Litere din Chișinău. Iar mai apoi la cursul de mistică al Facultății de Teologie din București, pe care l-a ținut constant până în 40 și ceva, când a trebuit să renunțe, a început războiul. Nichifor Crainic este cel care a restaurat teologia românească în duh filocalic ortodox, zice Părintele Stăninoae, și cel care a cerut pe 28 iunie 1938, venind în sinodul ortodox, el era deja un om important, era în academie, era academician, avea anumite trecere și la guvern, a cerut, venind în Sfântul Sinod pe 28 iunie 1938, sprijinul Sfântului Sinod și al Bisericii Ortodoxe Române pentru traducerea și tepărirea filocaliei în sfârșit. Deci a mers și l-a spus, oameni buni, voi nu știți, habar n-aveți, stați pe munte de aur și voi nu știți. Și din tot sinodul numai mitropolitul Nicolae Bălan a fost mai interesat și a venit la Sibiu să prezinte celorlalți și la Sibiu numai Părintele Stăninoae a fost interesat din corpul profesoral și între studenți și cei mai deosebiți ca așa, numai Părintele Arsenie Boca. Și atunci ăștia doi s-au apucat să facă o treabă, știți? Da, despre... V-aș mai citi despre ce a făcut atunci cu aceste cursuri. Da. În 1926 s-a înființat Facultatea de Teologie din Chișinău, la inițiativa filozofului Ioan Petrovici. Dacă vreți, au apărut memoriile lui Ioan Petrovici. Era filozof, dar a devenit ministru instrucției publice. Deci era ministrul educației, cum e acum. Și acesta a hotărât în noua provincie românească, Basarabia, să facă Facultatea de Teologie și Litere. Și acesta a insistat ca Nichifor Crainic să fie profesor acolo, spunând că pe numele lui Nichifor Crainic și al preotului și scriitorului Galaglation să se întemeze toată facultatea asta. Adică erau doi oameni importanți, Galaglation și Nichifor Crainic, i-a trimis acolo și a zis, voi să faceți să fie o facultate bună. Astfel s-a creat și Catedra de Istorie Literaturii Religioase Moderne, pe care a avut-o Nichifor Crainic. Prima oară în țară, n-a mai fost până atunci așa ceva. Activitatea de la această catedră a început cu un curs despre Dostoievski și creștinismul rus. Acest curs a apărut. Deci îl puteți găsi, se poate cumpăra. A reluat cursul acesta Dostoievski și creștinismul rus la București, în 1932-1933, în care îi analiza opera și gândirea acestui mare scriitor în ansamblu gândirii rusești, nu numai. Pe-a lui Nichifor Crainic studiase în Viena, când fusese Geschicht der russischen Literatur, istoria literaturii ruse, și participase la un curs bun de gândire despre Dostoievski în perioada când s-a cultivat la Viena. Zicea el, rigidele prelegeri ce le audiam la Facultatea Catolică din Viena, știți că Viena a fost catolică și a impus catolicismul și aproape că a pus într-un fel de nu interzis, dar aproape de interdicție celelalte culte și chiar și ortodoxe, pentru că ortodoxia era cumva îngăduită și forțată să treacă la greco-catolicism, dar și pe protestanți. Și după ce a căzut Imperiul Habsburgic, a reapărut și un institut protestant, dar era văzut rău. Deci era și protestanții, se deschise acolo un institut, era văzut rău de catolici de toată Viena, că ce vor și ăștia să-și facă o facultate și nu era socotit între celelalte facultăți. Era socotit mai de nivel jos. Și el zice, rigidele prelegeri ce le audiam la Facultatea Catolică din Viena nu m-au interesat așa de mult. În schimb, entuziastul curs despre Dostoievski de la Institutul Protestant, care încă nu era acceptat în cadrul universitar, mi-a atras atenția asupra profunzimii filozofice a marului romancier pe care aveam să-l aduc studenților când am ajuns profesor la Chișinău și mai apoi la București. După 6 ani de navetă între București și Chișinău, că el avea reviste la care lucra, gândire aici în București, avea familie aici și mergea naveta la Chișinău. După 6 ani de navetă între București și Chișinău, Senatul Universitar al Universității București, în unanimitate de voturi, l-a chemat pe Nichifor Crainic la o nouă catedră similară creată la Facultatea de Teologie din București, catedră de mistică ortodoxă, unde a predat până în 1944, ca să vă dați seama cât de la început era acest tip de gândire de nicio facultate de teologie ortodoxă din lume nu avea mistică ortodoxă, nu se studia așa ceva, iar erau primele încercări în facultățile catolice și asta numai din 1918 începuseră niște prime încercări de mistică ortodoxă. Erau cărți, erau așa, dar nu era curs de așa ceva. Deci începuse în 1918 în facultățile mari din lume ale universităților catolice și el în 1926 deschide acest curs de mistică ortodoxă, ceea ce era rar, rar. Dar acesta a fost șansa părintele Arsenie Boca, pentru că l-a cunoscut. Prelegerile la universitate îi înălțau pe oameni, pe auditori în cerul, spunea Ion Ionalide, care mergea și el la... Știți pe Ion Ionalide, care a scris Întoarcerea Hristos? Spunea, domnule, când mergeam la prelegerile lui Crainic, ne înălțam la cer, pur și simplu, și veneau oameni de toate categoriile și toate clasele să-l aude. Era ceva... Avea o capacitate de a-i strânge pe oameni și de a-i... Și de a le spune niște adevăruri atât de înalte, dar de a-i face să le primească și să se entuziasmeze și e extraordinar. Și a predat acest curs până în 1944. Iară zice, cursul acesta de mistică ortodoxă de la Facultatea de Teologie din București l-a audiat cu mare interes și tânărul Zian Vălean Boca, căruia prin acest curs îi se va deschide calea spre desăvârșirea duhovnicească. Adică a înțeles în sfârșit ce zic Sfinții Mari. Cum trăia, vorbea ore și ore întregi despre Sfântul Simeon Nou Teolog. Atunci s-a îndrăgostit Părintele Răsănie Voca de Simeon Nou Teolog. Știți că Părintele Răsănie Voca spunea că sunt trei sfinți cu suc care îi iubește el cel mai mult. Serafin de Sarov, Simeon Nou Teolog și Ioan Scărar. Aceștia sunt, care iubea foarte mult. Și zice, pe Arsenie, Părintele Arsenie îl cunoscuse pe Nichifor Crainic încă de la Sibiu, când era student la Sibiu de teologie, prin intermediul Părintelui Dumitru Stăinoae, pentru că, fiind deja șeful revistei Renașterea, revistei Gândirea, Nichifor Crainic venea și unde auzea de oameni deosebiți, îi chema să scrie la revista Gândirea și venise să-l convingă pe Părintele Stăinoae să scrie la revista, care devenise profesor deja la Sibiu, să scrie la revista Gândirea și printre oamenii pe care Părintele Stăinoae i-a prezentat ca oameni deosebiți, l-a arătat pe studentul său, pe Părintele Arsenie Voca. Și acolo s-a cunoscut cu Nichifor Crainic. Și putem spune că Părintele Dumitru Stăinoae era atât de entuziasmat de ceea ce auzea de la Nichifor Crainic, că i-a devenit într-un fel de ucenic, știți? Adică era un înainte mergător pe cale Nichifor Crainic, lucruri atât de mari, încât a fost singurul care, după ce Nichifor Crainic a fost dat la o parte, a continuat cursul de mistică la București, în urma lui. Deci ca ucenic, ca om care l-a cunoscut, care i-a cunoscut. Mărturisind, Părintele Stăinoae mărturisea același crez, ca și Nichifor Crainic, că acest neam nu poate fi slujit real, acest neam românesc, nu poate fi slujit real decât de un tip de patriotism înnobilat de creștinism. Nu se poate un patriotism așa, fără creștinism. Nu se poate din perspectiva neamului românesc. Adică noi suntem prea uniți cu creștinismul ca să putem vorbi de un naționalism sau patriotism care să aibă noblețe fără creștinism. În timpul liber, Zian Boca mergea să audieze cursurile maestrului, marului maestru Nichifor Crainic. Despre aceasta, monahia Zamfira Constantinescu, viitoarea stareță de la Tislop, care și ea audia cursurile, era la filozofie, făcea teologie și filozofie. Nu se cunoștea atunci cu Părintele Arsenie Voca, dar și ea audia cursurile. Monahia Zamfira Constantinescu spunea, Nichifor Crainic înflăcăra în dogoarea unor inspirate cursuri de mistică ortodoxă și teologia culturii pe toți tinerii, dar și pe deosebitul tânăr proaspăt licențiat la teologia din Sibiu și studiat la Academia de Arte Frumoase din București, Părintele Arsenie Voca. Cel care va întrupa în viața sa concepția teologică mistică de care vorbea acest om care era, vorbea extraordinar despre sfinți și despre trăirea mistică. Generațiile și toate generațiile care au fost atunci reprezentate, prin anumiți oameni la cursurile lui au fost cumva înnobilați, au fost așa, a fost unic. Avea ceva deosebit, avea o capacitate incredibilă de a mobiliza, de a te duce după el pe calea cunoașterii lui Dumnezeu. De exemplu, Părintele Stăinoae, când a venit în locul lui la București, a fost o dezamăgire pentru studenți. Pentru că Părintele Stăinoae nu avea exterior un fel de a fi din care să te atragă. Era un ardelean, vorbea plat, aceleași chestii, simplu, celălalt era total, era... Plângeai și râdeai că dai sub masă, îți plângeai părul din cap la ce spunea. Părintele Stăinoae era... Părintele Stăinoae înscris era genial. Dar așa, când îl auzeai, nu te impresionești. Adică, na. A fost o dezamăgire pentru mulți. Cum vorbea Nichifor Crainic. Ce diferență. Dar avea alte lucruri, Părintele Stăinoae, pe care nu le știm noi. Da... Vă mai spun câteva lucruri. Dar să continuăm viața lui. Zice așa, revenind în țară în 1923, la recomandația lui, zice el, revenind în țară în 1923 din Viena, după ce și-a pierdut banii, n-a mai putut continua doctoratul, la recomandația lui Nicolae Iorga, prințul Carol m-a numit director secției culturale din fundațiile regale, ce-i poartă numele, Fundațiile Carol, Da? Și după aia spune el ce activitate publicistică a avut. Am început să public versuri din clasa 3-a, de seminar. Cum disciplina școlii era severă și nu permitea elevilor să se manifeste în afară, a trebuit să-mi iau un pseudonim, Nichifor Crainic, adică nu puteai tu ca... Nu ți se dea voie ca elev de seminar să scrii poezii, să le dai pe la... El chema Ioan Dobre. Așa chema, știți? Și a trebuit să-și pună un pseudonim pentru că nu avea voie să scrie poezii, să le trimite la revistele din București. Și atunci a pus Nichifor Crainic, pe care l-am legalizat târziu prin Parlament, abia în 1926, fiindcă nimeni scrisesem atât de multe și mă știau toți după numele Nichifor Crainic, nimeni nu știa cine e Ion Dobre, adică Parnevo. Am debutat ca ziarist la Neamul Românesc al lui Nicolae Iorga, unde am fost redactor în timpul Primului Război Mondial, făcându-mi în același timp și obligație militară. În decembrie 1918 am fost redactor principal al ziarului Dacia, sub redacția, sub directa conducerea lui Alexandru Vlahuță, un an jumate, după care am plecat la Viena, în toamna 1924 am înființat cu Cezar Petrescu și Panfil Șeicaru ziarul Cuvântul. După un an și jumătate m-am retras, în 1928 iarăși, un an și jumătate am colaborat cu ziarul lui Șercaru, Curentul, de unde am plecat iarăși. Pe 24 ianuarie 1932 am întemeiat ziarul meu, Calendarul, a avut un ziar al lui, Calendarul, revista Zgândirea și ziarul Calendarul. Subliniat sub el ziarul tuturor categoriilor sociale. Și da, ce mai zice el să vă... Asta e scrisă de el. Da. Am condus pentru 23 de ani revista literară și artistică Gândirea, în jurul care erau grupați cei mai de seamă scriitori ai timpului, dintre care 6 sunt și acum membrii în conducerea Uniunii Scriitorilor. Tudor Arghezi, George Călinescu, Demostene Botez, Walter Liș, Tudor Dianu, Zaharia Stancu, care au fost o vreme, Zaharia Stancu chiar a fost administratorul Gândirii, apoi secretarul de redacție. Afară de aceștia au colaborat cu mine la Gândirea Lucian Blaga, Ion Popa, George Gregorianu și alți scriitori de seamă. Gândirea n-a fost o revistă politică, zice el. Asta o spunea acolo în închisoare, pentru că așa a și fost. Despre Gândirea, se mai zicem așa, revista Gândirea fusese înființată la Cluj pe 1 mai 1921 de Cezar Petrescu și Gib Mihăiescu, dar cel care i-a trasat definitiv orientarea tradiționalistă ortodoxă și care a făcut din ea cea mai importantă revistă culturală din perioada interbelică, deci cea mai importantă pe departe a fost Gândirea, a fost Nichifor Crainic. În 1926 a devenit singurul ei conducător, reușind să grupeze în jurul revistei cei mai de seamă scriitori ai timpului. A încetat să mai apară în 1944, când a trecut războiul peste noi și a venit comunismul. Și prin revista Gândirea s-a produs, zicea Lucian Blaga, invazia teologiei ortodoxe în cultura românească. Asta zicea Lucian Blaga despre revista Gândirea. Odată cu primul eseu din Gândirea lui Nichifor Crainic, eseu care se numea Iisus în țara mea, el vorbește despre ortodoxia înrădăcinată puternic în realitatea psihologică a poporului nostru și străluminată de focul adevăratei Evanghelii. Părintele Dumitru Stăniloae spunea în Mica Dogmatică Vorbită, vă îndemn să citiți cartea asta, Mica Dogmatică Vorbită lui Părintele Stăniloae, Dialogul la Cernica se mai numește, spunea, Nichifor Crainic, directorul acestei reviste Gândirea, legal, în mod strâns spiritualitatea românească de ortodoxie. Era și un mare poet. În poemele sale el exprima această spiritualitate pe care o vedea prezent în popor. Vechea ortodoxie ca pe o componentă esențială a spiritualității românești. De asemenea, unul dintre cei mai importanți oameni care au colaborat și a fost chiar o vreme redactor, a fost Vintilă Horia. Ați auzit de Vintilă Horia și a fost prieten bun și ucenic al lui Nichifor Crainic. A lucrat împreună 20 de ani la Gândirea, fiind mai apoi acest Vintilă Horia trimis de Nichifor Crainic în perioada când el devenise un fel de ministru de stat. Nichifor Crainic a fost prin 1940 Nichifor ministru și a devenit ministru și l-a trimis pe ucenicul lui, pe Vintilă Horia, ca atașat de presă la Roma, unde a stat o vreme, apoi a devenit vicecancelar al legației românești din Viena, până la întoarcerea armelor în 23 august 1944, atunci nemții, numai aici în țară nemții au făcut dezastru când au auzit că românii au întors armele, ci și cu toți din ambasadele de la Viena, de la... i-au arestat pe toți. Și a fost arestat și Vintilă Horia și ținut într-un fel de lagăr german. A rămas în exil pentru tot restul vieții, după ce a ieșit din lagărul acela, nu s-a mai intrat în România. În 1946, comuniștii l-au condamnat în lipsă la 25 de ani de muncă silnică, sub falsă acuzație, ca și pentru Nichifor Crainic, pentru crime de război. Ce crime de război putea să fi făcut el, dar oricum. Și Nichifor Crainic tot asta i s-a impus, imputat. A fost greșeala lui că a acceptat timp de câteva luni un post de ministru. O prostie. Trebuia să nu facă asta. Pentru asta și pentru că a fost în timpul războiului 4 luni în ministru, a suferit îngrozitor de mult. A trebuit să fugă prin țară. Soția lui a murit în mizerie. Pentru asta Vintilă Horia a fost condamnat în lipsă 25 de ani și nu s-a mai întors în țară niciodată. În 1960, Vintilă Horia a primit premiul Goncourt francez pentru romanul Dumnezeu s-a născut în exil. Merită să citiți acest această carte. Merită. Pentru că a refuzat să colaboreze cu... Deci în momentul când a primit premiul, comuniștii de la, și securiștii de la ambasade i-au propus să vină, să spună că e român și că cinstește România și că regimul e deosebit. Și el a refuzat. A zis, nu pot să spun că regimul e deosebit. Adică... Și atunci a... Securitatea din România a fabricat un dosar pe care l-a trimis tuturor ziarilor din Paris și nu numai din Paris, din toată lumea occidentală, în care l-a etichetat ca legionar fascist. Vintilă Horia a fost discreditat și ca discipul al Nichifor Crainic și pentru asta se cerea să-i se retragă premiul Goncourt. A suferit îngrozitor. Puteți citi memoriile lui. Are mai multe romane de memorii, mai multe volume de memorii deosebit de frumoase și durerea lui. Câte mizerii vineau din țară despre el și el fusese un om sensibil și fin, așa, nu dăduse o palmă la nimeni niciodată și el era marele criminal de război peste tot. El spune Vintilă Horia, eu însumi am făcut parte dintr-o grupare literară, asta o spune în Spania, că el a stat în Spania până la moarte, am făcut parte dintr-o grupare literară din dreapta moderată, adică nu dreapta fascistă, o dreapta moderată, cea de la revista Gândirea, a fost publicația cea mai importantă de la noi între anii 1920-1940. Noi nu eram nici fasciști, nici comuniști, noi căutam să salvăm existența poporului nostru și a culturii noastre, în momentul în care capii fasciști au atacat România, și Ungaria hortistă, și Italia Mussolini, și Germania hitleristă, noi ne-am ridicat împotriva lor, noi suntem liberi, lipsiți de orice ură, de orice intenție violentă, de orice teamă, pentru că nu credem că am făcut ceva rău. Și aceasta era felul nostru de a fi, așa zicilor naționaliști români din vremea aceea, spunea mai târziu. Și asta e cumva mărturia lui Vintilă Horia. Dar vă îndemn să citiți memoriile deosebite. Și ale lui Ioan Petrovici, filozoful care ajunsese ministru al educației și care a întemeiat facultatea de teologie din Chișinău și l-a pus acolo pe Nichifor Crainic, merită. Și ale lui, dar mai ales al lui acestui Vintilă Horia și mai ales Dumnezeu s-a născut în exil, deci merită să citiți această carte. De fapt, el își descrie cumva durerea exilului. Asta e. De fapt, Dumnezeu s-a născut în exil, se referă la faptul că nu s-a născut în casă obișnuită a lui, unde trebuia să nască, în Galileea, care era atunci Țara Sfântă era împărțită în 4 regate, știți? Deci era regate separate. Galileea era un regat și Iudeea era alt regat și mai erau 2. Și el s-a născut în exil în regatul Iudei și mai a plecat în exil în Egipt. Și de aceea a scris această carte excepțională, pe care francezii în 1960 au prețuit-o enorm. Sunt cele mai importante premii în afară de premiile Nobel. Dacă premiile Nobel au devenit în ultimul timp de la literatură, date mai ales cu interes politic. Adică dacă scrie un o femeie din lumea musulmană e încurajată ea și îi se dă primul Nobel. Nu neapărat că e cea mai bună. Că dacă scrie Solzhenitsyn, pentru că era într-o perioadă grea în comunism și așa, îi se dă primul Nobel. Că dacă scrie... Deci premiile Nobel aproape că nu mai sunt date pe cea mai bună carte scrisă. Dar premiile Goncourt sunt cea mai bună carte scrisă. Adică, fără discuție. Și a fost un român care a luat acest premiu, adică a fost acest Vintilă Horia, și s-a revărsat toate lăturile din țară împotriva lui. Nici nu mai știu dacă i s-a retras premiul sau nu i s-a retras. Poate că o să mă interesez la viitoare și vă spun dacă i s-a retras sau nu i s-a retras premiul. E foarte dureros. Cam asta. Așa, pe scurt, dacă aveți întrebări, eu am zis că împart în două pe Nichifor Crainic, pentru că avem multe vorbit. Avem despre chisorile lui Nichifor Crainic, avem despre legătura pe care a avut-o până la sfârșit Părintele Arsenie Boca cu el, până la sfârșit. Păi, nu știu dacă a fost un personaj cu care Părintele să fie mai apropiat. Cred că mai apropiat și decât Părintele Stăniloae a fost acest Nichifor Crainic. Pentru că a fost omul pentru care și-a riscat libertatea adăpostindu-l atunci când a fugit când îl căutau comuniștii mei după ce s-au întors armele și s-au luat puterea comunistă, a venit în România, el a plecat, a aflat că urmează să fie arestat și a fugit. Și prima dată a fugit undeva în țara românească, dar acolo era foarte vizibil undeva în Argeș, foarte vizibil și foarte aproape de puterea politică de la București și atunci a tras de Părintele Arsenie Boca, care era la Sâmbăta Stare, s-a zis, vino aici și te voi adăposti la mănăstire și ce mănânc eu, mănânc și tu și cum trăiesc, cu trăiesc și tu. Și l-a adăpostit o vreme acolo, dar pentru că venea foarte multă lume și era foarte vizibil, cumva putea să fie foarte vizibil, s-au gândit și l-a trimis la ucenicii Părintele Arsenie Boca și ucenicii în Nichifor Crainic, de la studiile, de la facultate, de la preoți din Ardeal, care ajunseseră de la facultate, de la acele cursuri pe care le ținuse el, cunoscuse foarte mulți teologi care deveniseră preoți între timp și mulți dintre ei în Ardeal și acolo a tot străbătut tot Ardealul, mergând din parohie în parohie, ținut ascuns sub diferite nume, îi se făceau acte false, numai ca să nu fie arestat pentru că știa ce urmează. Așa s-a gândit el atunci să scape, dar a fost foarte greu. A ajuns și în zona Mureșului, a stat o vreme în zona județului Mureș și în zona Albei și în zona Bistriței, în multe locuri. Până la urmă s-au găsit șoptitori și a fost prins. Și a urmat 17 ani de închisoare. Deci asta, cam asta a fost. Dar Părintele Arsenie Boca l-a prețuit foarte mult și pe oriunde mergea el îi trimitea ajutor, oriunde. El știa unde e. Unul dintre motivele pentru care Părintele a fost arestat de nu știu câte ori și bătut și așa a fost l-ai protejat pe Nichifor Crainic. Ăsta era unul dintre motivele pentru care Părintele Arsenie Boca... Unu. Și unde le e și dacă știi ceva despre el și bătăi și nu știu ce. Și n-a spus, bineînțeles că n-a spus. Dar după ce a fost prins Nichifor Crainic, n-a mai fost pentru el prins, dar probabil că Nichifor Crainic în bătăile, nu știu dacă a mărturisit asta și la Mănăstirea Sâmbăta. Oricum, pentru asta a primit multe bătăi Părintele Arsenie Boca. Oricum, după ce a ieșit din închisoare, a continuat relația între cei doi. Sunt fotografii... Până în 76 a murit Nichifor Crainic. Sunt fotografii în care ei apar împreună la anumite momente și de asemenea știți acea imagine cu părintele îmbrăcat într-un costum cu pălărie și cu o chestie în mână, era în fața bisericii Podeanu, biserica la care de obicei mergea Nichifor Crainic și era la 40 de zile de la mormântarea, de la moartea lui Nichifor Crainic și el participase la parastasul. În mână avea niște lumânări într-un ziar. Așa ceva rotund pe care îl ține în mână și securitatea le-a fotografiat când a mers. Deci vă dați seama ce mult a fost filată această relație și după moarte. A filat că a fost la parastasul lui Nichifor Crainic. Deci au ținut legătura până la sfârșit. Nichifor Crainic a venit să-l vadă la Drăgănescu când a început pictura. Când a început pictura de la Drăgănescu. L-a sfătuit. Este o scrisoare a lui către Părintele Arsenie Boca după ce s-a apucat de pictura de la Drăgănescu. Una dintre scenele de la Drăgănescu sunt inspirate de cuvintele lui Nichifor Crainic din cursurile lui și din cuvântul lui. De exemplu, Nichifor Crainic făcea această corelație și vorbea excepțional în cursurile despre Dostoievski și creștinismul rus. Vorbea despre imaginea aceea pe care o puteți imagina, cuvintele pe care le puteți citi, dar care vă inspiră imaginea din frații Karamazov, în care Alioșa, dezamăgit, distrus, că părintele său duhovnicesc, Sfântul Ambrozie, Zosima, miroase după ce a murit și că acela era un mare făcător de minuni și că dacă acel om care era sfânt, mai sfânt decât toți sfinții, și el pute, atunci de ce mai stăm noi ca monac? Ce mai căutăm noi pe aici? Adică dacă totul e putrefacție și de la cel mai sfânt om până la ultimul, tot aia e, Alioșa era dezamăgit cumplit când a văzut că duhovnicul său pute. Și asta descrie Dostoievski și descrie cum el, după ce merge ca un nebun, umblă prin orașe, umblă prin tot felul de familia lui răspândită pe nu știu unde, încearcă să vorbească cu oamenii normali, se întoarce înapoi la mănăstire, el era frate de mănăstire, era, nu știu dacă nu mai mult, chiar monah. Și totuși, înainte de, pentru că Zosima Ambrozie, Sfântul Ambrozie, a stat aproape 2 săptămâni jumate până să-l îngroape, pe toată lumea vrea să se apropie de sicriul lui. În aceea perioadă lungă, el se întoarce la sicriul părintelui său și noaptea, când rămâneau numai monahii, că ziua era multă lume, rămâneau numai monahii să citească și la monahi și la preoți. Nu se citește psaltirea ca la oamenii obișnuiți, ci se citește în general Evanghelia. Și se citea Evanghelia și povestește cum acest Alioșa, și asta le-a povestit-o de multe ori Nichifor Crainic la cursurile sale, povestește cum acest Alioșa se pune în genunchi, chiar dacă cuțea, îi se părea că pute sicriu, și a atins cu fruntea sicriu în genunchi, unde era pus părintele său, și auzea citirea cum Hristos vine la cina, la nunta din Cana Galilei și se așează la masă și tot ce se întâmplă și tot. Și are el o imagine după aceea. De fapt, el adoarme Alioșa, dar de fapt nu adoarme, că de fapt intră într-o stare de ieșire din sine, ca un extaz, ca o vedenie. Și imaginea pe care o vede cu ochii minții anunții din Cana Galilei se schimbă dintr-o dată și vede marea masă a cinei, a anunții mirelui din cerul la care ne cheamă Dumnezeu. Deci vede această masă strălucitoare, extraordinară, în care toți marii sfinți ale Dumnezeu sunt acolo. Și se uită și vede printre oamenii care stau la masă cu mirele, de o frumusețe fără seamă mirele, adică Iisus Hristos. Îl vede pe Zosima, adică pe Ambrozie al Optinei. Și se uite, ce părinte, ce căutați aici? Ca și mai zice, păi dumneata puți, ce cauți între oamenii ăștia asta? Și l-a zis, aici sunt fiule, nu te-ți minti. Și are un dialog așa, are loc un dialog între el și acesta revine înapoi din starea aceea de vedenie, iese afară și afară era un cer înstelat, miriade de stele și el se uită la cer și pe aia cade în genunchi și sărută pământul. Și așa, nu știe ce gest să facă, așa, ca o mirare, ca o... Și această scenă, părintele Nichifor Crainic o explica extraordinar. Și mergând la pictarea Bisericii de Mănescu, i-a amintit de ea Nichifor Crainic. Părintele a făcut această scenă, deci trebuie să o vedeți în picturile. O să vedeți nunta din Cana Galilei și ca o clepsidră așa, arată că trece spre marea nunta a Fiului de Împărat. Marele miră, care stă la masă cu mii de sfinți. Mulți, și este și Zosima la masă, să-l vedeți. Deci chiar Zosima. Din frații Karamazov. Este și el, apare. Zosima. Știți? Deci asta e din cursurile lui, adică nu din cursurile, din Dostoievski până la urmă, dar din influența lui Nichifor Crainic. Ca să vedeți influența până târziu a unui om mare care a avut o influență spre și avea și ce influență să aibă, adică era un om mare. Și această legătură a rămas până la sfârșit de nezdruncinat între ei. De exemplu, Maica Zanfira, eu n-am cunoscut pe părintele Arsenie Buca pentru că murise și l-am cunoscut doar altfel, dar când am mers în 93, mergeam la mănăstire și la 2 săptămâni și acolo era Maica Zanfira de multe ori, ucenica, stareța de la mănăstirea Prislop, în perioada când părintele fusese acolo duhovnic, și Maica Zanfira avea până acum o evlavie extraordinară la Nichifor Crănic. Extraordinară! Și a venit, ții minte, și acum un om, ceva de ținut politic vechi, și a zis, în curtea mănăstirii, a zis, Nichifor Crainic a abdicat, pentru că maica Zanfira, spre cinstea și spre cu evlavie pentru Nichifor Crainic, a continuat după 1989 să editeze gândirea. Nu știu dacă știți că a apărut de nu știu câte zeci de numere, gândirea la Prislop apărea, pentru că îl iubea pe Inifio și vrea să-i continue cumva lucrarea. Și vechii colaboratori care mai trăiau, inclusiv Intilă Horia, care a trăit până, a mai publicat acolo și alții, puteți să le obțineți acestea. Probabil că are biblioteca mare, universitară, lista tuturor gândirilor apărute de 89. Și maica Zanfira era acolo cu gândirea, nu știu ce, și unul dintre oamenii care a venit a zis, păi Nichifor Crainic a abdicat de la Hristos în închisoare și s-a dezis de Hristos. Ceea ce e o prostie, nu e adevărat. Știți că povestea tatălui Tudor Gheorghe, care a fost la închisoare și care a fost cu Nichifor Crainic în aceeași celulă și a vorbit cu el și i-a și spus, am auzit că te-ai dezis de Hristos. Nu e adevărat, a zis el. Hai să arăt cum fac. Și a arătat de față cu ceilalți cum face, că erau niște de ăștia care le făcea plăcere să-l vadă pe Nichifor Crainic, marele teolog, că se dezice de Dumnezeu și spunea, îți dau să mănânci dacă îmi zici, și ei trăiau într-o sărăcie, vai de capul lor, nu avea ce mânca, dacă îmi zici că nu există Dumnezeu. Și el zicea, nu! Și mai tăcea așa mai mult timp, există Dumnezeu. Și așa, ai văzut? Dați-mă să mănânce, dați-mă! Și de fapt el zicea, nu, virgulă, există Dumnezeu. De el zicea, dar ei sproși, mă. Și de ce să nu mâncăm, mă? De ce să nu mâncăm, nu știu ce? Era așa. Și, ei, acest om mergea și el, care a venit acolo în curtea la mănăstire, mergea și el pe ideea, că s-a dezis, nu știu ce. Și, măi, că Zanfira, nu, e adevărat, n-am văzut niciodată atât de, dom'le, să-l muște. Nu, e adevărat, Nichifor Crainic, nu, s-a dezis. L-am cunoscut până în ultima clipă a vieții, nu, s-a dezis. Doamne, deci ținea la el enorm. Și câte spunea despre el, deci știa enorm de multe chestii. Și cum a fost, și câte a pătimit, și toate. Nu se mai oprea. Deci, nu. L-a iubit enorm pe Nichifor Crainic. Deci, și toți studenții care au fost și care au urmărit, n-aveai cum să nu-l iubești pe acest om. Era total, era unic. Nu existau asemenea oameni în România în vremea aceea. Nu existau. La măsura, el era, nu numai că era excepțional, era excepțional și n-ai Ionescu un discurs. Numai că n-ai Ionescu avea o viață morală praf, adică umbla cu nu știu câte femei, făcea toate prostile din lume. Și atunci, da, era deosebit, dar cam atât. Și da, de ăsta avea și o viață morală, și o viață religioasă, și o, era altfel, adică era un om care merita tot respectul și chiar au schimbat oameni. Mi-aduc aminte că zicea părintele, trebuise să plece la sâmbătă și în Muntele Athos și după aceea să devină stares la mănăstirea Sâmbătă. Și părintele de la Sâmbătă mai venea să audieze cursurile lui Nichifor Crainic ca stares de mănăstire. Și povestește Lucinescu, Dan Lucinescu, iar cărțile lui Dan Lucinescu, vă îndemn să le citiți. Un om deosebit, care de cuvinte, profesorile comuniste, și care l-a cunoscut pe părintele Sine Boca și zicea, mergeam la cursurile Nichifor Crainic. Și zice, era prin începutul războiului, 41-42, și zice, și el vorbea dumnezeiește și zicea că m-am întors, era rumoare în toată sala, l-am văzut între oamenii din spate, în picioare, cu sarică de cioban pe umeri, așa, albă. Adică purta ca o... Cum îi umblă ciobanii? Starețul la Sâmbătă, Arsenie Boca, era și el acolo. Deci venea la cursuri și pleca înapoi după aia, cu trenul, cu ce? Deci erau... Aveai ce să înveți de la Nichifor. Nu erau orice fel de om. Citiți cărțile, citiți cursul lui care acum se numește Îndumnezeirea omului și mai avea o continuare. Sfințenia Îndumnezeirea omului. Așa se numește cursul ăsta de mistică. Are și cursul de mistică mai pe larg apărut. Cursul de mistică a lui, ăsta e mai pe scurt, așa. Este cursul de mistică al lui Nichifor Crainic. După aia este o carte excepțională pe care vă îndemn să o citiți, care e un fel de gândirea asupra lumii, nostalgia paradisului. Adică în care vrea să spună că toată arta, toată literatura, dacă este ceva bun în ea, este doar nostalgia paradisului pe care omul o are în matricea lui interior. El își aduce aminte de raiul acela pe care l-a cunoscut părinții și părinții noștri, Adam și Eva, și care cum a rămas în adâncul ființei noastre, și toate încercările noastre de artă și de strădanie sunt doar nostalgia paradisului pierdut. Dar vorbește dumnezeiește despre... Sau are cartea despre... Este cartea despre cursul despre Dostoevski al lui Nikifor Crainic, se numește Dostoevski și creștinismul rus. Excepțional. Toate sunt excepționale. Unice. Adică n-a mai abordat nimeni așa ceva. Și ce, cu ce măsură vorbea și la ce măsură vorbea, sunt lucruri rarisime. Dacă am văzut că aveți o întrebare. În cartea de memorie, Nikifor Crainic spune că Occidentul nu a mai respectat pe români după ce au cedat la Sarabia și în 3 luni și jumătate Transilvania fără nicio împușcătură. Probabil. Era părerea lui Nikifor Crainic. Dar probabil că așa e. Oare nu de atunci se trage faptul că Occidentul nu mai au mai puțin respect față de români și acum? Nu cred. Au fost multe momente excepționale în care românii au fost chiar bine văzuți. De la discursul Ceaușescu în 68, când a fost singura oaie albă dintr-o turmă de oi negre, în care a zis, noi nu mergem să atacăm Cehoslovacia și Praga împreună cu sovietici, noi suntem contra, noi vrem libertate, și tot Occidentul și toată lumea civilizată a zis, cum îndrăznește nebunul ăsta? Că în momentul ăla rușii puteau să vină peste noi cu toate trupele lor și numai rușilor, întregii, și totuși Ceaușescu nebunatic el așa cum era, uite, asta contra. Atunci foarte mult, să știți, și Goma, mare luptător anticomunist, a devenit comunist. Și a cerut carnet de partid de dragul lui Ceaușescu, că dom'le, cum a îndrăznit ăsta să se pună cu rușii. Da, da. Dar după aia, încetul cu încetul, a luat-o razna și Ceaușescu. La început a apărut deschis, au venit la noi președinții americani, președinții francezi, președinții... S-a dus în vizită la regina Angliei. S-a... Peste tot el a văzut excepțional. Și el și noi, pentru că se întâmplase acest lucru. Atunci a venit Citroenul să facă Old Seat-ul, că de-aia se numește Old Seat. Old Citroen. Deci Citroenul de Old. Și atunci a venit Renault să facă Dacia. Deci că altfel nu ne puteam noi, nu ne pricepeam noi să facem. Ce să facem noi? Că nu știam de unde. Au venit francezii. Și atunci s-au făcut mai multe lucruri. Și chiar se credea că românii sunt altfel. Și chiar au crezut, dar... Tot mai jos. Atunci au fost plecați în străinătate mii și mii. Și-au luat burse și-au făcut. Din 64 de când a venit Ceaușescu până prin 78 s-a circulat liber aproape. Nu liber ca acum, dar foarte ușor se mergea. După care a început dezastru. Aia a fost o șansă imensă pierdută. După care tot mai mult sărăcie, după care tot mai mult modelele au fost Coreea de Nord, China, nu știu ce, și a început dezastru. Și al doilea moment a fost Revoluția, în care nu se poate să fi fost vreodată un moment mai frumos, mai înalt, mai... în care bieții străini, occidentali, fără neîndemnați de nimeni, strângeau ei haine de toate și trimiteau în România tiruri întregi. Românii săraci, românii, până când am început să tăiem de la rădăcină și acest copac al încrederii lor și da. Deci au mai fost asemenea momente. Se găsește un curs de al dânsului scris? Da, v-am spus. Sunt. Și cursul de mistică, și cursul de despre Dostoevski, oamenii despre care ne vorbiți mai au vreun echivalent în ziua de astăzi între oamenii din România de astăzi, la măsura capacității intelectuale nu mai au. Să știți că nu mai sunt. Acești oameni erau aproape universali, adică aveau o cultură imensă și din toate domeniile, mai ales, bineînțeles, acum, na, nu neapărat chimie, fizică, nu știu, dar din toate domeniile de cultură generală și erau extraordinari din punctul ăsta de vedere. Deși țărani simpli, născuți din familii simple, uite, ar vrut să se răște oameni excepționali. Dar mai sunt și acum oameni excepționali, dar se duc. Se duc unul după altul. S-a dus domnul Sorin Dumitrescu, un om genial. Unic. În tot ce înseamnă iconografia românească. Nu neapărat ca pictor, că avea el ale lui, felul lui de a fi. Dacă aș fi cunoscător al iconografiei, al teologiei, unic, special, deosebit, nu are cine să-l înlocuiască. Nu are cine. Și nici nu l-a băgat în seamă, nici nu l-a urmat cineva, nici nu l-a invitat nimeni să... Era și dificil, dar nici nu l-a invitat nimeni să vorbească, deși își dorea. la facultate de teologie, pentru că de fapt desfința toată palavrele și praful de pe acolo și spunea, nu e așa! Și punea rânduielor, nimeni nu era pregătit să zică nu e așa, și apoi noi ce să facem, mergem în... Păi ții minte așa cum am făcut noi o expoziție aici, a cei mai buni pictori plujeni iconari, și noi credeam că sunt cele mai bune, nu are cum să nu fie cele mai bune icone. Și l-am chemat pe el să vadă și s-a dus, s-a uitat și a zis, de serie animată! Nimic bun, nimic! Desene animate! Terminat, terminat! Păi atunci ce e bun? Și începea să vorbească despre lucruri grele, dar erau unice, extraordinare, n-avea cine să țină mai deschidă. Înțelegeți? Nimeni nu mai știa lucrurile ce spunea. De la Bizanț până la, de la din Fayum, de la egipteni până în Mesopotamia și tot ce înseamnă și de unde vine icoana și cum și ce semnifică și oameni, niște lucruri de te durea mintea, domnule, dar noi de ce nu știam chestia asta? Noi de ce n-a știut aia? Aia de ce n-a știut? Aia de ce n-a știut? Numai că era destul de contondent așa și te punea ia zi! Cine sunt stâlpii bisericii? Nu știu nimic! Și punea și pe preoși, pe episcop și la un moment dat și episcopii ziceau nu mai chemați că îi făceau de râs, pur și simplu. Pentru că avea și el idei fixe. Doamne. Cine sunt stâlpii bisericii? Apostolii! Apostolii! Care dintre apostoli? Petru și Pavel! Și tu n-a acolo și... Era greu cu dânsul, dar era genial. N-aveai ce să discuți, dumneavoastră. Era genial. Deci, nu mai este. Nu mai sunt oameni la măsura asta. Și cam în toate domeniile s-au cam dus aceștia la măsurile acestea și cam asta e. În teologie, un părinte Dumitru Săniloae s-a dus, nu mai prea este înlocuitor. Ori le-am spus și noi ne-am vârtit, nu este înlocuitor. Și cam din toate domeniile nu putem spune că mai sunt. Decât eu știu. Ori mai fi, dar nu prea-i cunosc eu. Dacă mai aveți o întrebare.
Cum ați definit, de exemplu, mistica? Toate cercetările voastre care au predat-o echipa?
Păi cel mai bine e cum zice el. Adică mistica este acea, nu numai știință, acea lucrare care ți-l face prezent pe Dumnezeu. Te face contemporan cu Dumnezeu. Wow, ce lucru mare. Adică e teologia teologilor și adâncul teologiei. Ce înseamnă teologia? Să fii prezent cu Dumnezeu, să înțelegi că El e aici și tu ești aici și El acum stăți împreună. Și restul sunt teorii. Ce făcea Dumnezeu în istorie atunci? Ce i-a zis la ăla, ce i-a făcut? Da, toate frumoase. Cum a venit? Cum a fost bunăvestire? Cum a fost aia? Ce a fost? Ce au zis Sfinții? Da, toate au fost. Dar relația mea cu El, deci esențialul mistica este cum să ai relație cu Dumnezeu. Cum să-L găsești pe Dumnezeu. Cum să vorbești cu El. Cum să întâlnești în taina inimii cu El. Asta e mistica. Adică viața ortodoxiei. Asta e viața credinței. Pretutindeni și în catolicism. E viața. Restul sunt cumva foi moarte. Adică au fost, sunt, nu știu ce, dar moarte. Asta e singura. E viața credinței. Mistica e viața credinței. Și, de exemplu, nu mai e nimeni acum. Nu știu, nu se predă în țară mistica. N-are cine, înțelegeți? Au încercat. Nu știu dacă aici se mai predă. Nu se predă. Nu are cine. Au încercat. Părintele Daniel Stoienescu a încercat un curs de mistică la Arad la început în anii 90. Greu. L-a transformat după aceea în curs de patrologie, adică cunoașterea Sfinților Părinți, care au scris, nu știu ce. Foarte cum să vorbești despre mistică. Trebuie să cunoști perfect patrologia, deci tot ce au zis Sfinții Părinți, tot ce zicem, trebuie să cunoști perfect Noul Testament și Vechiul Testament, trebuie să cunoști istoria Bisericii, trebuie să cunoști toate astea și să ai și o viață duhovnicească și să vorbești despre mistică. Atunci a fost vorbit, dar altfel nu mai cum, nu ai. Și atunci nu prea sunt oameni care să acopere toate aceste domenii. Și atunci oamenii se dau înapoi și zic, nu mă, bă, că e prea greu. Și cam asta e. Dar a fost această minune, s-a întâmplat această minune în perioada interbelică prin Nichifor Crainic, care cumva a dinamitat pur și simplu inima părintelor Arsenie Voca, care a crezut și a mers pe calea asta traducând filocaliile împreună cu părintele Stăniloae, el ajutând, nu știu ce, finanțându-le cum din Mănăstirea Sâmbătă ca să apară. Adică s-au făcut niște eforturi colosale, dar plecând de la acest om, că nu aveai cum să... Să știți că de-abia după ce a apărut marea diasporă rusă teologică, Evdokimov, Loskin, au început să redescopere adâncurile filocalice și înțelesurile adâncele ortodoxiei. Ei au fost primi, redescoperise, dar asta după 35-40 încolo. Nichiofor Crainic le descoperise. Grecii s-au trezit mai târziu. Grecii s-au trezit după 1150. Deci au fost foarte întârziați. Ei și urtaseră pe ce stau și ce-i cu ei pe acolo. Grecii, deci noi românii prin el le-am descoperit și pe aceea rușii prin diasporă și pe aceea grecii prin 1150, prin Contogul și alții. Prin Mațuca și prin alții, mulți, mulți. Și acum pare firesc, deși și acum nu ne știm aproape deloc cei decât că le avem la îndemână, dar nu putem spune că cunoaștem și știm pe ce munte de aur stăm. Mai mult, sincer vă spun, mai mult știu catolicii despre noi, de știm noi despre. Și asta o spun vechii catolici, o spun catolici care au un respect imens, mulți dintre marii învățați catolici au un respect imens pentru ortodoxie, pentru aceste descoperiri imense care s-au făcut legate de Filocalie și de Sfinții Părinți. Așa au fost părintele din Elveția, cum am scapă numele, Gabriel Bunghe, așa au fost părintele care a făcut 2019 mănăstiri ortodoxe în Franța, părintele, hai că știți, dar nu-mi scapă mie numele, nu știți bine, un părinte Placide Sil, care fusese, conducea grupul de traducere patristică al Bisericii Catolice Universal. Deci ăla, toată lumea catolică de la un cap la altul se aduna într-un grup imens de traducere și îl conducea acel grup. Și traducând, și-a dat seama că învățătura de credință ortodoxă e extraordinară și că păstrează niște chestii și a trecut la ortodoxie. Și a făcut 19 mănăstiri în Franța, pe care le a murit acum în anii trecuți. Deci ei au cinstit, de exemplu, cardinalul de Viena cunoaște mai bine învățătura de credință decât noi. Cunoaște ortodoxă. A scris o carte despre Sinodul 7 ecumenic și cinstirea icoanei, incredibilă, n-a putut să scrie niciun ortodox. Extraordinară. Christoph Schönborn. Excepțional. Deci cine vrea să cunoască icoana, înțelesurile ei, valoarea ei, din toate înțelesurile teologice, pe el să-l citească. Mai bună decât orice.
Cum îl cheamă?
Christoph Schönborn. Da. Asta e. Deci ei, și tot ei au fost cei care au descoperit mistica bizantină, după care au descoperit-o Nichifor Crainic și alții și alții și alții. Că noi deja uitaserăm. Știți? Adică nu mai știam nimic. Așa că depindem unii de alții. Bine, să zicem cum vine să...
Bine se cu adevărat să referim pe tine născătoare de Dumnezeu. Ca pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisus Hristos, să fiu Dumnezeu, îndește-ne pe noi.